12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะเพื่อไทยแถลงปิดจ๊อบปี64อัดรัฐบาลล้มเหลวบริหารจัดการโควิดผิดพลาดมองลมหายใจของประชาชนเป็นของเล่นจี้คืนอำนาจให้กับประชาชนนายแพทย์ชนะศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทละรวงทองเลขาธิการพรรคนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชโฆษกของพรรคแถลงสรุปสถานการณ์การเมืองปี2564และทิศทางการทำงานของเพื่อไทยปี65โดยนายแพทย์ชนน่านได้อ่านแถลงการพรรคเพื่อไทยผลงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาระบุว่าก้าวข้ามฝันร้ายและคราบน้ำตาปี2564สู่ความหวังและชีวิตใหม่ปี2565ความล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องซ้ำซากของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตลอดปี64ทำให้ชีวิตประชาชนตกอยู่ภายใต้วิกฤตที่หนักหนาสาหัสที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐบาลไร้ศักยภาพประมาทและละหลวมขาดความรู้ความเข้าใจไม่ฟังเสียงประชาชนรวมถึงประเมินสถานการณ์โควิด19ผิดพลาดนำมาซึ่งการบริหารจัดการที่ล้มเหลวจนการระบาดเกิดขึ้นเป็นวงกว้างระบบสาธารณสุขของประเทศล่มสลายสร้างภาระให้กับประชาชนเศรษฐกิจหยุดชะงักประชาชนต้องตกงานและขาดรายได้ซึ่งการระบาดสายพันธุ์โอไมครอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้รัฐบาลยังคงมีวิธีคิดราวกับชีวิตและลมหายใจของประชาชนเป็นของเล่นศพประมาทโควิดกระจอกและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือที่ผ่านมารัฐบาลผ่านงบประมาณแผ่นดินมหาศาลไปกับการเยียวยาฟื้นฟูที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และการกู้เงินมหาศาลถูกใช้จ่ายอย่างไร้ค่าโดยตลอดปี64มีการใช้อำนาจกฎหมายที่บิดเบือนกันแกล้งคุกคามประชาชนนิสิตนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญตลอดปี64ก็มีเหตุแห่งปัญหามาจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนดำเนินนโยบายและบังคับใช้กฎหมายโดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากของประชาชนไม่รับฟังเสียงสะท้อนและผลกระทบอันเป็นผลโดยตรงมาจากรัฐธรรมนูญปี60ที่บิดเบือนกลไกประชาธิปไตยดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและพลเอกประยุทธ์สำนึกต่อความสำคัญของประชาชนคืนเกียรติและศักดิ์ศรีให้ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมรับฟังและดำเนินนโยบายโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดโควิด-19 ที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ควรศึกษานำบทเรียนความผิดพลาดที่ผ่านมาเพื่อมาปรับปรุงมาตรการระมัดระวังป้องกันและเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหาบรรเทาสถานการณ์ไม่ให้เกิดความสูญเสียและวิกฤตซ้ำรอยเดิมอีกทั้งนี้ในปี2565พรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าคืนความหวังความฝันของคนทุกวัยทุกฐานะความเป็นอยู่ที่ดีพรรคจะมุ่งไปสู่หนทางของเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูคนไทยกลับมามีความหวังในการทำงานที่ดีและมีรายได้ที่ดีและพรรคจะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงคือรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเพื่อผลักดันนโยบายต่างๆของเพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนต่อกันที่เพชรกรุณพลลงพื้นที่หลัก4จตุจักรแนะนำตัวประชาชนต้อนรับคึกคักชี้อยากให้โอกาสทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงนายพิจารณ์ชาวพันวงศ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายกรุณพลเทียนสุวรรณว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขต9หลัก4จตุจักรของพรรคก้าวไกลได้ลงพื้นที่ตลาดประชานิเวศเพื่อรับฟังปัญหาการค้าขายด้านเศรษฐกิจและพบประชาชนครั้งแรกโดยเพชรกรุณพลบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ได้วางแผนกับทีมงานและช่วงเช้านี้ก็ลงพื้นที่พบประชาชนบริเวณตลาดประชานิเวศเพื่อเป็นการหาเสียงเป็นครั้งแรกและมาแนะนำตัวกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รู้จักตนเองและเข้าใจนโยบายของพรรคก้าวไกลทางนี้ต้องการพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าจากการเป็นนักแสดงมากว่า20ปีเหตุใดต้องทิ้งงานแสดงเพื่อลงสู่สนามเลือกตั้งเพราะคิดว่าการที่มีชีวิตค่อนข้างสบายแต่คนส่วนมากในประเทศกำลังลำบากไม่ใช่เรื่องที่จะมองอยู่เฉยๆได้หากเราเปลี่ยนจากนักแสดงเป็นนักการเมืองเรายังสามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายและขับเคลื่อนความฝันของเราที่ทำเพื่อเพื่อนร่วมชาติให้มีอนาคตที่ดีขึ้นได้ซึ่งมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลและส่วนตัวจะสามารถผลักดันประเทศให้ดีขึ้นได้โดยบรรยากาศตลอดการลงพื้นที่ของเพชรกรุณพลว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต9หลัก4จตุจักรยกเว้นแขวงจตุจักรและแขวงจอมพลของพรรคก้าวไกลก็มีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดประชานิเวศ1และประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยนายพิจารณ์ได้กล่าวทักทายประชาชนและขอฝากเพชรกรุณพลว่าที่ผู้สมัครของพรรคก้าวไกลไว้ในอ้อมใจของประชาชนให้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาโดยพร้อมจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและปากท้องของประชาชนปิดท้ายกันที่ธกส.เผยยอดการโอนเงินประกันรายได้และค่าบริหารจัดการคุณภาพข้าวตอนนี้รวมแล้วกว่า 1.36 แสนล้านบาทคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะ
นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าทางธกส.ได้มีการโอนเงินประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/2565 รวมแล้วกว่า 83,483 ล้านบาทมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.47 ล้านครัวเรือนด้านค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโอนแล้วกว่า 53,180 ล้านบาทเกษตรกรได้รับผลประโยชน์กว่า 4.59 ล้านครัวเรือนอย่างไรก็ตามทางธนาคารได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้วรวมเป็นเงินกว่า 136,000 ล้านบาททั้งนี้ในส่วนของตัวเลขเกษตรกรที่เหลือมีการปรับปรุงข้อมูลและจะเร่งดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรโดยเร็วที่สุดต่อไปลุงโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว YNN รายงานครับ
จบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะ